Helo a chroeso i Music a Meddwl gyda fi, Lee Alexandra. Wel, mae amser hir wedi pasio ers i fi recordio podlediad diwetha, cwpl o fusoedd, ond mae yna digon o bethau wedi bod yn digwydd yn ystod yr amser yna. Felly arosoch gyda fi i ffindio mas beth. Helo! Oh, hi pawb, mae'n lyflu bod nôl. Chyma beth, mae cwpl o fusoedd wedi pasio, ond mae just yn tymlo fel ddo o'n i'n ishtel flan fy microffon bach i fan hyn. Oh, joio, joio. Wel, be dwi wedi bod yn neud? Wel, ers siarad gyda chi diwetha, dwi wedi bod yn paratoi ar gyfer fynd ar daith ar gyfer fy rôl proffesiynol theatr gynta. A dwi wedi gwario yr wythnos diwetha yma yn Aberystwyth yn paratoi ar gyfer ymarferion taith haf sioe theatr i blant newydd gan Arad Goch o'r enw Jemima. Oh. A os chi'n dilyn fi ar cyfryngau cymdeithasol, byddwch chi'n barod yn gwybod yr hanes a'r newyddion yma. Ond i rhai ohonoch chi sydd ddim, wel, helo, Lee Alexandra sy'n ma. A ie, yeah, dwi yn Aberystwyth yng nghanol, wel, ar dechrau, really, ymarferion ar gyfer Jemima. A dwi'n chwarae Jemima ei hun, oh, gyda cast anhygoel. A mae lot o bethau dwi am rhannu gyda chi heddi, ond mae yna un neges bwysig sydd wedi dod mas o'r wythnos diwetha yma. A'r neges yna yw bod fi wedi cael y cyfle i adlewyrchu dros blynyddau, byddwn i'n gweud, o hanes a taith fel perfformraig fy hunan. A mae'r wythnos diwetha yma wedi rhoi cyfle i fi, wedi feddwl dros beth yw y gorau. Beth yw y gair yna? Beth mae'r gair yn meddwl? Pwy ydyn ni, really, i roi'r gair yna mewn bocs neu i trial ffitio mewn i'r gair gorau, y gorau, the best? Yn holl fywyd, a gobeithio byddwch chi'n cytuno, ond yn holl bywyd ni, ers bod yn blant, ers bod yn atgofion cynta ni yn cael ei ffurfio, ni'n cael yn annog gan cymdeithas, gan deulu, gan addysg, gan bawb, really, bod ni'n gorfod bod y gorau, ni'n gorfod tria bod y gorau, bod y gorau yw rhywbeth yn rhywbeth wych, rhywbeth chi'n gorfod anelu i fod. You have to be the best of the best. Ond pwy yw y gorau? Beth yw y gorau? Felly bod ni wedi cael yn annog i gredu taw y gorau yw rhywbeth sydd ddim actually yn bodoli. Oherwydd mae pobl yn disgrifio y gorau fel bod ar ben rhywbeth, yr ucha, neu'r cyflyma, neu'r fwyaf cyfoethog, neu y person sy'n gallu canu'r ucha, neu'r isa, neu beth bynnag, chi'n deall beth fi'n gweud? Neu y person sy'n ennill cystadleuaeth pob tro, neu sy'n dod yn gyntaf mewn eisteddfod. Ond mae hwnna'n dod mewn ag ego, a mae'n dod mewn ag cystadleuaeth. A beth os ni wedi bod yn anghywir trwy'r amser? Beth os bod y golwg na mae pobl yn meddwl yw'r gorau yn anghywir? Oherwydd mae'r feddylfryd yna yn dod mewn ag agwedd gystadleuol, ydy'r agwedd o gemfigem at eraill, bod ofn yn rhan ohono fe, bod na agwedd negyddol i'r ffordd ydych chi'n cymharu eich hun yn gyda rhywun arall weithiau. A dwi wedi gwario'r wythnos diwetha yma yng nghwmni cast a cwmni a pobl. Oh my gosh, dim gair iddo fe. Mae anhygoel ddim cweit yn gytio fe. As in, fi jyst ddim, fi methu disgrifio fe'n iawn. Mae yn deimlad, mae yna deimlad special o fod yn ishte mewn ystafell ac yn gweithio mewn ystafell gyda tîm o bobl anhygoel, caredig, cefnogol, greadigol, falle bod fi wedi gweud greadigol, ond fi wedi bod yng nghymni actorion eraill yn Arad Goch, yn ymarferion ar gyfer Jemima fel wedi si dros yr wythnos diwetha, a dwi jyst yn teimlo bod fi wedi cael real cyfle i fod mewn gwagle saff am y tro cynta mewn oes. Alla i ddim really cofio tro diwetha nes i deimlo'n hollol saff fel dwi wedi dros yr wythnos diwetha. A mae hwnna wedi bod yn deimlad eitha newydd i fi. Eitha pwysig, eitha special. Ni wedi cael hwyl, ni wedi cefnogi'n gilydd. Mae'r awyrgylch yna wedi bod yn wych. Mae'n teimlo'n special, mae'n teimlo'n hudol. A i fod yn hollol onest, mae'n teimlo'n eitha overwhelming i fod yn deg. Ond mae wedi agor lleiad i'r ffaith bod y gorau yn gallu bod moment o rhannu rhywbeth mor bwysig â hyn gyda'r eraill. Bod rhannu y gorau a creu y gorau gyda eraill yn tynnu dy ego di mas o dy ben a taflu fe i'r môr iddo fe cael ei wasio mas gyda'r tonau. Ydy hwnna'n neud sens i chi? A gobeithio bod chi'n ishte yna ac yn gallu meddwl am gyfnod neu am adeg neu digwyddiad le chi wedi gallu teimlo'r un fath. Achos dwi wedi cael yn annog trwy bywyd gan bobl, gan fy hunan, gan sefyllfaoedd i feddwl bod rhaid i fi trio bod yn well na bobl eraill. Ond actually na, nid yna fy mwriad. Nid yna fy mwriad o nawr ymlaen, ta beth. Oherwydd, mae bod yn gystadleuol, mae teimlo cenfigen, mae cymharu dy hunan gyda pobl eraill, ddim yn gwneud unrhyw fydd i dy feddwl. Dyw e ddim yn dod ag unrhyw beth ychwanegol ato ti. Dyw e ddim yn dod ag unrhyw beth ychwanegol ato fi. Mae jyst yn achosi pryder. Mae'n achosi'r meddwl i feddwl bod rhaid i ti fod yn rhywbeth dwi ti ddim. Neu bod rhaid i ti esgus bod yn well na beth wyt ti'n meddwl yw'r gorau. Bod rhaid i ti fod yn rhywbeth gwahanol. Ond yr unig beth mae rhaid i ti fod yw yn iawn i dy hunan, yn ffyddlon i dy hunan, yn wir yn y foment yna. Nath rhywun rili, rili wych tiwtor i fi cwbl o fnyddo yn ôl gweud bod actio yw bod yn wir mewn unrhyw sefyllfa. Acting is being truthful in any given situation. A dyna beth yw bywyd. Dyn ni gyd yn gallu actio. Dyn ni gyd yn gallu rhoi gwen mlan. Neu dyn ni gyd yn gallu esgus neu ffigio bod yn rhywbeth dyn ni ddim. Ond ydyn ni gyd yn gallu iste yn ein hunain a bod yn hollol onest ac yn hollol agored ac yn hollol naturiol. Wel, mae hwnna'n rhywbeth dwi wedi bod yn dysgu sy'n iawn i wneud. A mae'n teimlo mor... Mae'n teimlad o ryddhad i hwnna. Just wrth rannu hwnna gyda chi fel gwrandawyr sy'n gwrando ar y 10 munud bach fer yma. Just rhyw fath o esgus i rhannu profiad gwych gyda chi. A dwi'n mor ddiolchgar bod fi'n cael y cyfle i wneud yma ar fy mhodlediad music a meddwl. Felly, dwi'n annog chi ystyried dros y dyddiau, dros yr awr, dros y fynydau, dros y misoedd, dros yr wythnosau, beth bynnag, pa bynnag gyfnod, peidiwch roi pressure i'ch hunan i wneud hynny, peidiwch teimlo bod yna gwasgedd i chi orfod wneud, ond byddwn ni'n really gwerthfawrogi petai fwy o bobl yn ystyried actually, pwy yw'r pobl sydd wedi annog ni i trio bod y gorau, i gystadlu gyda pobl. Achos does neb yn gorfod cystadlu gyda neb arall i lwyddo. Dyna yw fy neges. Dwi wedi cael fy rôl proffesiynol theatr gynta yn fenyw bron yn 40 a dwi wedi dal ati yn flynyddoedd, dwi ddim wedi rhoi lan. Mae yna gyfnodau wedi bod yn reit anodd ac yn heriol a wedi herio fi i'r eitha. Ond dwi wedi cadw fynd a nawr dwi'n ennill y gwobr o hynny, sef cael y fraint o ista a gweithio mewn ystafell, mewn y deilad gyda cwmni a chast mor anhygoel. Da chi'n gwybod pwy ydych chi. Chi'n amazing. A dwi'n hynod ddiolchgar. A dwi am i'r deimlad hyn barhau. A mae'n deimlad newydd a mae'n deimlad special, felly dwi'n mynd i weithio arni a adlywyrchu arni a rhannu profiadau yn mynd ymlaen. Diolch am brando. Cofiwch, y gorau, dyw'r gorau ddim wastod ar ben y mynydd. Mae yna wledd o deimladau, mae yna wledd o ffyrdd eraill, gallwch chi deimlo hynny. Felly, diolch am wrando, fi yw Lee Alexandra, a chi wedi ymuno gyda fi yn y podlediad cynta Music a Meddwl ers talwm, felly croes yn ôl, a newn ni siarad yn fuan. Hwyl! I'm sorry,